Şəhid Ayətullah Seyid Həsən Müdərris İsfahana döndükdə müxtəlif dini məktəblərdə dərs verməyə başlayır. O, 1304-cü ildə ilk dəfə olaraq tələbələrin sınaq layihəsini irəli sürür və sonda da həmən layihəni özü icra edir. Onun adlım şagirdlərindən Məhəmməd Şəriət Səngiləçi, Mirzə Əbul Həsən Şeirani, Mirzə Əliyağa Şirazi, Məhdi İlahi Qumşeyi, Bədiyüzzaman Furuzanfər, Seyyid Murtəza Pəsəndidə və s. bu kimi şəxsiyyətləri ad aparmaq olar. Şəhid Ayətullah Seyid Həsən Müdərris məşrutə zamanı məşrutiyyət hərəkatını dəstəklədi və Hac Nurullah İsfahanının kənarında məşrutəçiləri hidayət etməyə başladı. Sonralar Müdərris Nurullah İsfahani ilə bərabər Milli Əncümən adında bir dərnək yola saldı və özü isə sədr əvəzi ünvanı ilə o dərnəkdə fəaliyyətə davam etdi. Tehran fəth edildikdən sonra Şəhid Müdərris Milli Şura Məclisinin ikinci dövrünün təsisinə zəmin yaratdı və seçkilərdən sonra o məclis kütləvi şəkildə təşkil edildi. Rizaşah 5-ci məclis seçkilərində ordunun himayəsi ilə öz tərəfdarlarını parlamentə daxil etdi. Şəhid Ayətullah Müdərris elə ilk gündən Rizaşah ilə müxalifət edənlərdən oldu. Şəhid Müdərris ilə Rizaşahın qarşı durması davam etdi və Müdərris təkcə həl yolunu Nazirlər Sədrinin istizahı bildirdi. O, 1303-cü il Murtad ayının 7-sində digər 6 deputatla birlikdə Rizaxanı daxili və xarici səhv siyasətləri və məşrutə qiyamına qarşı hərəkətləri və s. cinayətlərinə görə sorğuya çəkdi. ...1305-ci şəmsi ili Aban ayının 7-si səhər çağı Şəhid Ayətullah Seyid Həsən Müdərris məktəbə gedən zaman bir terror hücumuna məruz qaldı. Ancaq Allahın izni ilə bu terror aktı zərərsizləşdirildi. Rizaşah və onun hərbçilərinin Şəhid Müdərris ilə müxalifəti davam etdi. Oraya qədər ki, 1307-ci il Mehr ayının 16-sında Seyid Həsən Müdərris öz şəxsi evində yaxalanıb, Məşhəd ətrafında olan bir kəndə aparıldı. O təqribən 9 il müddətində sürgün düşdü. Nəhayətdə 1316-cı şəmsi ili Azər ayının 10-da Ayətullah Seyyid Həsən Müdərris 3 naməlum şəxs vasitəsilə başındakı əmmamə ilə boğulub şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Ruhu şad və məkanı cənnət. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Təbrizəm hər zaman ucadı başım Yaman güllərimdə tək qalmaram mən Yığılar dövrəmə qohum qardaşım Tarixin boyunda möhkəm durmuşam Əyilməz dağılmaz qalalarımda Dizim taqətdir, qolum güclüdür Mənim igid igid Mənim igid igid balalarım var Hər nə ucalır var mən də ordayam Buluddan nəm çəkir dağlarım mənim Çox qanlar vermişəm həqqin yolunda Lale ilə boyanıb bağlarım mənim Zülmətin şaxtası dondursa məni Günəş olub onu əridərəm mən Hər nə düşmən dursa vətən qarşımda Ot töküb kökündən, ot töküb kökündən qurudaram mən Hər kimsə kək baxsa mənim yurdumam Hər yerdə olsa da düşməndi mənə Hər zaman istəsəm intiqam alam Hangi ay olsa da, hangi ay olsa da Bəhməndi mənə, bəhməndi mənə Boyunda möhkəm durmuşam Əyilməz dağılmaz qalalarım var Dizim
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19.30 dəqiqədir Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu Tətik mexanizmi təhlükəsi davam etsə, İranın nüvə doktrinası silaha doğru gedəcək. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri deyib. General Mayor Hüseyin Səlami Hizbullahın baş katibini təbrik edib. İranın parlament spikeri Qalibov elan etdi, Suriyanın qoşunları Amerika və Siyon rejimin tələsinə düşməsin. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov xəbərdarlıq etdi. Rusiyanın səbri tükənə bilər. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan saat 19.30 buraxılışı ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhinə başlayırıq. Tətih mexanizmi təhlükəsi davam etsə, İran İslam Respublikasının nüvə doktrinası silaha doğru gedəcək. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri elan etdi, əgər Qərb BMT-nin bütün sanksiyalarını yenidən tətbiq etməklə hədələməkdə davam edərsə, İran daxilində nüvə müzakirələri çox güman ki, silaha sahib olmağa keçəcək. İngiltərənin Guardian qəzeti Seyid Abbas İraqçının Portuqaliyada əcnəbi jurnalistlərlə görüşü barədə xəbərdə yazdı. İraqçı Lissabonda İran və Avropa müzakirəçilərinin Cenevra görüşündən əvvəl çıxış etdi və cümə günü noyabrın 26-sında keçiriləcək görüşü, üzr istəyirəm, noyabrın 29-unda təşkil olunacaq görüşü onların çıxılmaz vəziyyətdən çıxış yolunun olub-olmadığını öyrənmək üçün beyin fırtınası sessiyası kimi xarakteriz etdi. O görüşlə bağlı nikbin olmadığını bildirdi və İranın doğruçu tərəflə danışıqlar apardığını, əmin olmadığını dedi. İranın diplomatik qurumunun rəhbəri jurnalistlərə deyib ki, əgər Qərbu BMT-nin bütün sanksiyalarını bərba etməklə hədələməkdə davam edərsə, çox güman ki, İran daxilində nüvə müzakirələri silaha malik olmağa meyillənəcək. Eyni zamanda İraqçı deyib, İranın əvvəllərdə nüvə silahı hazırlamaq bacarığı və biliyi olub, lakin bu məsələ ölkənin təhlükəsizlik strategiyasının bir hissəsi deyil. Xarici İşlər Naziri jurnalistlərə açıqlamasının davamında dedi, direktorlar şurasının bu yaxınlarda qəbul etdiyi qərarlardan sonra İran minlərlə yeni və yüksək səviyyədə inkişaf etmiş sentrifuqanın tətbiqinə qərar verib. Bu maşınlara qaz vurulmasına başlanılıb. Bu onların təzyiqinin nəticəsidir. Seyid Abbas İraqçı deyib, hazırda biz 60%-dən çox zənginləşdirmək niyyətində deyilik və bu bizim indiki qərarımızdır. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, biz bu məsələ şərəflə həll etmək üçün əməkdaşlıq xətti seçmişik. Xarici İşlər Naziri deyib, İran Rusiyaya ballistik raketlər verməyib. Tehranın Moskva ilə hərbi əməkdaşlığı uzun müddətdir mövcuddur və tamamilə qanunudur. Təbii ki, İran Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib və dəstəkləməkdə davam edir. İraqçı qeyd edib ki, Hizbullah və digərləri bizim vəkil qruplarımız deyil. Biz onları yalnız dostumuz kimi dəstəkləyirik. Ona görə də biz onlara və ya bölgədəki hər hansı digər müqavimət qrupuna heç vaxt nə isə dikdə etməmişik. Onlar özləri qərar verir və özləri qərarlarını həyata keçirdirlər. Diplomatik qurumun başçısı sonunda dedi, Həmas ilə atəşkəs İsraillər üçün tam uğursuzluq olacaq. Onlar Həması məhv etmək üçün orada getdilər və indi isə Həmasla razılaşmağa məcbur olublar. Bu deməkdir ki, onlar öz məqsədlərinə nail ola bilməyiblər. Ona görə də qəzada atəşkəs çox mürəkkəb məsələyə çevrilib. General Mayor Səlami Hizbullahın baş katibini təbrik edib. General Mayor Hüseyin Səlami Hizbullahın baş katibini Siyonist rejimin Livana qarşı apardığı müharibənin uğursuzluğu münasibəti ilə təbrik edib. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun baş komandanı Şeyx Nəyim Qasimə göndərdiyi təbrik məktubunda qeyd edib ki, Livan cəbhəsində atəşkəs Hizbullahla müharibədə heç bir şər məqsədinə çatmayan Siyonist rejim üçün strateji və əl çatıcı məqlubiyyətdir. Bu, hətta atəşkəsin başlanğıcı və qəzada müharibənin bitməsi ilə də sonuclana bilər. Əziz və hörmətli dinləyicilər, xəbərin əhəmiyyətinə görə xəbərlər bulletinin bu hissəsində telefon xəttində ekspertimiz var, Tehrana bağlanırıq. Analitik siyasi şərhçi Cənab Doktor Rəhmətullah Şərif ilə söhbət etmək istərdik. Cənab Doktor, salam, axşamınız xeyir.
Salam, axşamınız xeyir, ayınız layiq.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun bizə vaxt verdiyinizə görə bu tətil günündə təşəkkür edirəm. Cənab Doktor, siz bizdən də yaxşı bilirsiniz ki, artıq atəşkəs elan olub İsrail rejimi ilə Livan arasında və İran İslam Respublikası rəsmiləri alqışlayıblar, qarşılayıblar və təbrik ediblər. Siz bu ateşkes hakkında bize söhbət buyurun, fikirlerinizi buyurun.
Bəli, bu ateşkes uzun bir bir savaştan sonra, bir müharibədən sonra oldu. Demek olar hem Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Fransa ve bazı başka devletlerin ve cümleden Amerika'nın telaşı neticesinde bunun Arap demek olar vasitelerin mahiyetine bakanda belli ki bu mesele yakin ki ateşkesin hamileri umumen İsrail'in, Zionist İsrail rejiminin destekçileri ve onların hamileridir. Ve buna belə nəticə alınır ki, bu ateşkes əsasən İsrail tərəfinin istəyi və iştiyarı əsasında həyata keçirilib. Bu deməkdir ki, İsrail keçmiş 3 dənə Livana saldırıları kimi bu dənədə hədəflərin heç birisində çatmadan bir çox xəsarət görməmək üçün ateşkəsə razı olub.
Bəli.
Baxmayaraq ki, keçən bir aydan fəzlə bir müddətdə Lobnanda havadan ağır bombardıman elədi həm Beyrutun zayihə bölgəsinin, həm də Livanın cünubunda olan yaşayış yerləri və umumən də sivil şəxsləri öldürdü və bəzən də Hezbollah üzvlərini terror elədi. Amma istəyinin heç birisinə demək olar ki, nail ola bilmədi. Yəni, əsasən, onlar qaradan qoşun yeritdilər, ordunu yeritdilər, İsrail ordusunu yeritdi ki, istədi Livanın cünubuna gəlsin və orada Hizbullah qüvvələrin o bölgədən çıxarsın. Vəli bu müddətdə uzun təlaş deyiləsə, heç vaxt Livanın torpağına varid olanmadı Hizbullah. Qüvvələri onları qoymadılar Livan torpağına varid olsun. Və düzdür, İsraildə ağır sansura var. Vəli əldə olunan xəbərlərə, o yandan bir yandan əldə olunan xəbərlərə görə İsrail ordusu çox ağır tələfat görübdü Hizbullah qüvvələri ilə qarada savaşmada və müharibədə. Ondan əlavə bu müharibədə keçmiş müharibələrin fərqli olaraq keçmiş müharibələrdən, xüsusən 33 gün müharibə ilə fərqli olaraq bu dönə Hizbullah Sionisti İsrail rejiminin şəhərlərin və yaşayış yerləri istisna olmaqla umumən əskəri yerlərin və bəzən də hətta Sionist yaşayan sığınaq yerləri də ateşə məruz qaldı. Dönə-dönə bu müddətdə hətta Tel Avivdə, Hifada, başqa yerlərdə saatlarla cəmaat məcbur oldular sığınacaqlarda, pənahqahlarda qalsınlar və həməşə həyəcan siqnalları çalındı. Yəni, ilk dönə idi ki, Sionisti İsrail rejiminin tarixində bu rejimin işğal elədiyi torpaqlarda və yəhudilər, sionistlər yaşayan yaşayış yerlərində atəşə məruz qaldılar göydən və Sionisti İsrail rejiminin ordusu iddiasına rəğmən Hizbullahın raketlərinə və həmçinin
hərbi gücünə məğlub oldu.
Bəli, uçaqlarına, hava peymalı təyyarələrinə qarşısını alamadı və məruz qaldı və ağır tələfatı oradan gördü.
Can doktor, çox üzr istəyirəm.
Bu qavimətin bir zəfəri və piruzlu oldu.
Bəli, can doktor, hətta çoxları bu ateşkəsi Qəzzada da, bu Qəzzanın da, deyim, Qəzzada da ateşkəsin bərqərar olması üçün bir başlanğıc hesab edirlər. Siz necə düşünürsünüz bu ateşkəs? Çünki hələ Qəzzada müharibə gedir təəssüf olunur.
Qəzzada da, bəli, əlbəttə ki, orada da Livanda olduğu kimi Netanyahu orada da hədəflərinə çatmayıb. Yəni, baxmayaraq bir ildən çoxdur ki, bir kiçik bir bölgəni çox görünməmiş bir əskəri hava bombardımanlarına və raketlərə hədəf qərar verib sayınist İsrail rejim və orada indiyəncə nümunəsi görünməmiş bir cinayətlər və sivil insanların qırğını baş verib, uşaq ölüb çox sayda, hətta həkimləri öldürüblər, xəstəxanaları vırıblar, jurnalistləri öldürüblər. Yəni, tayin nümunəsi görünməmiş bir orada da cinayətlər baş verib və buna baxmayaraq, baxmayaraq ki, Qəzzənin əhalisi dönə-dönə şumaldan cənubdan, cənubdan şumala orada köçürdülübdir ki, yuya orada istəyirlər, hima süzvlərini tapalar filan və əsirləri əldə eləyərlər, vəli indiyəncən orada da müvəffəq olmayıblar. Yəni,
bəli.
İsrail rejimi orada da heç hədəfinə çatmayıb heç və dünyada üzünə təhdiri maska və Hitler dönəmində yahudilərin bəzi təzyiqlərə məruz qalmaqların özlərinə bir bəhanə qərar verib illərlə məzlumiyyət simasında zahir olduqlarının əksinə dünya onların nə qədər qəddar, nə qədər zülmkar
və
nə qədər amansız olduqlarını görüb və bugün müsəlman torpaqlarında və İslam aləmində yox, bəlkə uzaq-uzaq torpaqlarda bəzən heç İbrahimi dinlərə, ilahi dinlərə qayıl olmayan şəxslər və bəzən də necə deyərlər, çox uzaq torpaqlarda Cənubi Afrikadan tutmuş Finlandiya və ya Japoniyada bu günləri səhinistli rejimin əleyhinə böyük göstərilər var və insanlar bu rejimin mahiyyətini tanıyırlar.
Artıq tərk eləyiblər.
Və Hollandiyada insanların bu səhinistlərə qarşı şəhərdə bir həyəcana keçib və vaqən səhinistli İsrail rejiminin futbol komanderinin ihanəti nəticəsində
bəli, o da orada, bir nümunə idi
bir nümunə idi ki, insanlar bəli. Nə qədər əsəblənib, nə qədər onların vicdan əzabı çəkirlər ki, bu rejimi Amerika və Qərb ölkələri səhinistləri necə qudurdub
və onları
salıb günah insanlara və insanlar buna şahid olublar. Yəni,
Can doktor, sonra... çox üzr istəyirəm, vaxtımız azdır, amma bir məsələdir, mühüm məsələ var, təəssüflər olsun ki, Qərbi Asiyadan yaxşı xəbərlər gəlmir. Bilirsiniz ki, bu atəşkəslə eyni zamanda Suriyada, yəni ürəyə yatan hadisələr eşitmirik, ən nüsrə terrorçu qruplaşması Siyonist Amerikan tərəfindən qəti ki, bunlar dəstək olur, himayə olunur. İran İslam Respublikası rəsmiləri xəbərdarlıq eləyib, hətta Parlament spikeri Qalibov da Suriya qoşunlarını Amerika Siyonist rejimin tələsinə düşməməsini istəyib. Bu haqda da qısaca fikriniz olsa məmnun olardı.
Təəssüflə bu məsələdə Türkiyə dövlətinin çox böyük rolu var. Yəni keçmişdə hədəfdə Ən-Nüsrə Təhrir-i Şam adı ilə indi adlansa da, onlar Əl-Qaida üzvləri deyirlər, mənsubdular. Eyni halda Daiş üzvləri, başqa terrorcular. Türkiyə dövləti onları hələbdən çıxardığında bu iki bu o zaman müqavimət qüvvələri və Suriya dövləti gücləri bu terroristləri Suriyanı təmizləyən hələbi xüsusən onlardan alandan sonra istəyirdilər onları Suriyadan çıxardılar. Türkiyə dövləti bu bahanə ilə ki bu terroristlər ümumən yığışıblar Orta Asiyadan, Qafqazdan, Avropadan başqa yerlərdən bunlar Türkiyəyə varid olsalar Türkiyədə o ki, ölkənin əmn-əmanlığını pozarlar, onlar edilibə yığıldı və Türkiyə dövləti söz verdi ki, onları yavaş-yavaş silahsızlaşdırıb və eyni halda ölkələrinə göndərəcək.
Amma bu vədlər doğrulmadı.
Yaraqlanıb və Nüsrə qüvvələri dubara hələbə saldırıb. Yəqin ki, həm Əl-Qaidənin, həm Daiş qüvvələrinin Amerika tərəfindən onlar yarandığı çox gizlin deyil. Bu dönə-dönə hətta Amerika dövlət başçıları tərəfindən, dövlət məqamları tərəfindən dilə gətirilib. İndi bu fitnə də bir başqa fitnədir. Ümid ki, Türkiyə ayağını bu məsələdən çəkə, keçmiş dənə də olduğu kimi Suriyada baş verən cinayətlərdə bu dənə də səhim olmayaq. Türkiyə qarşı bundan çox narazı olacaq bölgə xalqları da həmsinin. Yəni, indi də elə Türkiyənin İsrailə kömək məsələləri var. Erdoğan hükuməti buna müttəhəmdir.
Bəs o səbəbdən İsrailə kömək etmək üçün bu işləri görür Türkiyə?
söhbət budur ki, hər halda keçmişdə də Erdoğan dedi ki, mən yeni Orta Doğu projəsinin eş başqanıyam və bilirik ki, Orta Doğu deyəndə, yəni Qərb Asiyanın təzədən dizayn olması, yəni bu ölkələri bir-birinə vırıb, yıxıb, dövlətləri yıxıb təzədən bir yeni xırda-xırda kiçik-kiçik dövlətçiklər yaratmaq Amerikanın projəsidir.
Bəli.
Və Erdoğanın bunu dilə gətirib keçmişdə. Bu projələrin indi bugün Libidə, keçmişdə başqa yerlərdə, o cümlədən Suriyədə, Misirdə və İraqda baş verən hadisələrin hamısının bir-birinə vəslidir. Bunların hamısı o projənin içində tərif olunur. Bir yerdə bir ot sönür. Amerika başqa yerdə bu otu alovlandırır. Bu günləri təzədən Suriyədə alovlandırır. İnşallah ki, Türkiyə bu təliyə düşməz.
İnşallah. Cənab doktor, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Axşam axşam vaxtınız bizə həsr elədi. Təşəkkür edirəm. Politoloq Cənab doktor Rəhmətullah Şərifi. Çox sağ olun. Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Davam edirik. Lavrov xəbərdarlıq etdi. Rusiyanın səbri tükənə bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Rusiya ərazisində uzaq mənzilli Amerika raketləri ilə endirdiyi zərbələrə toxunaraq Ukraynaya və onun qərb tərəfdarlarına xəbərdarlıq edib. Sergey Lavrov deyib, Ukrayna əgər Rusiyanın səbrini sınayıb hücumlarına davam edərsə, Rusiyanın səbri tükənə bilər. Lavrov davamlı olaraq Ukraynaya hərbi yardımlarını artıran qərb ölkələrinə belə bir tövsiyə edib, Allah səbirlidir və bizə səbirli olmağı əmr edib. Amma əgər qərb ölkələri Rusiyanın səbrini daima və sonsuza qədər sınayarlarsa, bizim səbrimiz bir gün tükənə bilər. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, xəbərlər bu qədər. Təbriz radiosundan bizə dinlədiyinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun. Növbəti rəngli inqilab cəhdi Qərb Gürcüstanı fəlakətə doğru sürükləyir. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Qərb Gürcüstanda oktyabrın 26-sında keçirilən parlament seçkilərində iqtidar partiyasının qələbəsini həzm edə bilmir. İnqilab qarşı durma çağırışları paytaxt Tiblisini bürüyüb, hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarına xəsarət yetirilir, ölkə faktiki xavsa sürüklənir. Qərb mediyası və siyasi dairələrində Gürcüstanın yeni inqilabın astanasında olduğu qabardılır. Son aylar Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı davamlı olaraq Gürcüstana təzyiq edir. Bu təzyiqlərin nəticəsi olaraq ona edilən yardımlar dayandırılıb. Eləcə də Gürcüstan hakimiyyətinin nümayəndələrinin üzünə Qərbin bütün qapıları bağlandı. Amma bütün təzyiqlərə rəğmən rəsmi Tiblis iradə göstərdi və Qərbin təzyiqlərinə boyun əymək istəmədi. Parlament seçkilərində hakim gürcü arzusunun qələbəsi ilə razılaşmayan Qərb ölkədə vəziyyəti gərginləşdirmək üçün əlindən gələn edir. Rəsmi Tiblisi ölkənin Avropa İttifaqına üzvülük prosesini dayandırmaq barədə qərar qəbul edib. Başnazir İraqlı Kobaxidzə bildirir ki, 2028-ci ilin sonuna qədər Avropa İttifaqına üzvülük məsələsini gündəmə gətirməməyə qərar veriblər. O qeyd edib ki, Avropa İttifaqına üzvülük müzakirələrinin başlanması ölkəni təhdid etmək üçün alət kimi istifadə olunur, necə ki, əvvəllər eyni şey namizədli statusu məsələsində baş vermişdi. Bu məsələyə Avropa İttifaqının Gürcüstandakı səfiri Pavel Hertsinskinin reaksiyası maraqlı olub. Onun sözlərinə görə Avropa İttifaqı Gürcüstana üzvülük üçün namizəd statusu vermişdi və baş verənlər açıq şəkildə Gürcüstanın əvvəlki hökumətinin siyasətinə ziddir. Eyni zamanda Gürcüstan xalqının əksər hissəsinin iradəsi ilə ziddiyyət təşkil edir. Gürcüstan müstəqil suveren dövlət olması və özünün qərar vermək hüququ isə diplomatı heç bir maraqlandırmayıb. İraqlı Kobaxidzə deyir, Gürcüstanda baş verənlər təşkil olunan aksiyaların bir hədəfi var, ölkənin növbəti rəngli inqilaba sürükləməkdir. Birleşmiş Ştatlar başta olmaqla qərb ölkələri hər vəclə ölkələrin suverenliyini təhdid edir. Zəif bənd kimi yenə Gürcüstan seçilib. Bundan əvvəl belə senarini Serbiyada həyata keçirtməyə çalışdılar. Cəhd uğursuz oldu və diqqət yenə də Tiblisə yönəldi. Bölgədə növbəti inqilab senarisinin işə salındığını bu günlərdə Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Sergey Narışkin də səsləndirib. O, MDB-yə üzv dövlətlərin təhlükəsizlik orqanları və kəşfiyyat xidmətləri rəhbərlərinin 20-ci müşavirəsində çıxışı zamanı bildirib, Gürcüstan hazırda xarici qüvvələr vasitəsilə rəngli inqilab cəhdi ilə üzləşib, yəni dövlət çevrilişinə cəhd edirlər. Ümid edək ki, bu uğursuz olacaq. Necə ki, Qərbin Belarus və Qazaxıstana zərbə vurmaq cəhdləri əvvəllər uğursuz olub. Törədilən ixtişaşların arxasında kollektiv Qərbin dayandığını Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Maria Zaxarova da bəyan edib. O bildirib ki, hər vəclə maydan çevrilişləri usullarından istifadə edərək vəziyyəti sarsıtmaq cəhdləri göz önündədir. Zaxarovanın qənaətincə bu vəziyyətə yeganə mümkün cavab konstitusiyaya ciddi riayət etmək, milli maraqlara səs verən Serbiya xalqının seçimlə hörmət etməkdir. Maria Zaxarova deyib, görünən odur ki, yenə də Qərb və onun direktorları üçün xalqın seçimi heç bir rol oynamır. İnsanlar spontan formada küçələrə çıxarılır. Hükumət binalarına əhalinin sıx toplaşdığı yerlərdə aksiyalara başlanılır. Bu dəfəki aksiyanın rəngli inqilabların davamı adlandırmaq üçün bütün əsaslar var. Gürcü planında maraqlı olan odur ki, Gürcüstanda seçkilərin nəticələri elan olunduqdan xeyli sonra aksiyalar başladı. Yeri gəlmişkən, rəngli inqilab senarisini həyata keçirəcək şəxsi də müəyyən edilib. İkili vətəndaşlıq olan Prezident Salumi Zurabişvilidir. Etiraz aksiyalarında şəxsən iştirak edən xanım Prezident kütləvi itaətsizliyə çağırışlar edir, hakimiyyəti devirməyi zəruri sayır. Bəs niyə məhz Gürcüstan seçilir? Səbəblərdən ən birincisi və mühüm olanı odur ki, Tiblisi hakimiyyəti balansılı xarici siyasət yürüdür. Rusiya ilə yanaşı digər ölkələrlə də sıx əməkdaşlıq edir. Rusiyanı sanksiyalarla çökütməkdə israrlı olan Qərbə isə belə bir mövqe sərf etmir. Bu səbəbdən də inqilaba cəhd göstərilir. Digər bir fakt Serbiyada Gürcüstanda seçki prosesini izləyən müşahidəçilər əvvəl proseslə bağlı ciddi qanun pozuntularının olmadığını bildiriblər, lakin sonradan fikirləri dəyişib. İxtişaşları törətməkdə məqsəd Gürcüstanı zəiflətmək, onu Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmağı təhrik etməkdir. Bəllidir ki, öz siyasətini yeritmək üçün Qərb, Amerika Birləşmiş Ştatları və onun himayəsində olan OSAİD təşkilatı dəfələrlə oxşar senarilərdən istifadə ediblər. Özlərinə uyğun hükumət formalaşdırmaqla dövləti təzyiq altında saxlamaq istəyirlər. Baş verənlərə Gürcüstan hakimiyyətinin münasibətinə gəldikdə başa düşüləndir. Görünən odur ki, rəngli inqilabın ölkəni hansı duruma gətirib çıxartdığını hər kəs dərk edir. Qızıl Gül inqilabından keçən 20 ildən artıq müddətdə ölkədə nə işğal altında olan torpaqlar azad olunub, nə sosial vəziyyət yaxşılaşıb, əksinə 2008-ci ilin avqustunda Rusiya ilə yaşanan 4 günlük müharibədən sonra vəziyyət daha da pisləşib. İlk dəfə rəngli inqilablar baş tutmuş ölkələrdə, o cümlədən də Gürcüstanda xalq demokratik cəmiyyətinin varlığına inamlıydı və bunun arzusundaydılar. Təbii ki, bu yolla çox irəliləşlər əldə olunsa da, nəticəyə itibarilə ümumilikdə ciddi nailiyyətlər qazanılmadı. Gürcüstan torpaq itirdi. Bundan sonra xalq demokratiya istəyindən böyük ölçüdə geri durdu. Amma bu o demək deyil ki, indinin özündə demokratik təsisatlardan imtina edilir. Fərq ondadır ki, indi ağılla hərəkət edilir. Emosiyalara yol verilmir. Hadisələrin gedişi onu deməyə əsas verir ki, Gürcüstan məcburən inqilaba, qarşı durmaya sürüklənir. Bu senarini reallaşdırmağa çalışanlar anlamaq istəmirlər ki, Gürcüstanda seçkinin nəticələrini qəbul etməkdən başqa çarə yolu yoxdur. Yəni, rəngli inqilablar dövrü artıq bitmişdir.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. İran təqvimində Azər ayının 9-u Şeyx Mufidin anım günüdür. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışacaq. Bizi dinləyin, lütfən. Şeyx Mufid ləqəbi ilə şöhrət tapmış İmamiyyə məzhəbinin tarix, fiqh, hədis və kəlam alimi Məhəmməd ibn Məhəmməd ibn Nüman 4-cü və 5-ci Hicri qəmri əsrində şiələrin müctəhidi və fəqih idi. O, fiqh usulu elmini yeni formada yazılı hala gətirməklə fiqhi içtihad sistemində yeni metod təqdim etdi. Bu metod o zaman dini məsələlərin izahında yayğın olan İki məşhur yanaşmanın, yəni sırf əql mərkəzlik ilə sırf hədis mərkəzlik arasında orta bir yol idi. O dövrün məşhur alimlərindən Şeyx Səduq, İbn Cüneyd İskafi və İbn Quliyə, onun ustadlarından Şeyx Tusi, Seyid Rəzi, Şeyx Abbas Nəcaşi və Seyid Mürtəza onun şagirdlərindən olublar. Fiqh, kəlam və imamların tarixi Şeyx Mufidin çox məşhur əsərlərindəndir. Şeyx Mufid Hicri qəmri tarixi ilə 336-cı yaxud 338-ci ilin Zilqədə ayının 11-də Bağdadın yaxınlığında yerləşən Uqbara qəsəbəsində anadan olmuşdur. Şeyx Mufidin atası müəllim idi. Buna görə ona İbn Müəllim, anadan olduğu yerə görə isə ona ləqəb olaraq Uqbəri və Bağdadı da deyirlər. Mufid ləqəbi ilə tanınması barədə isə deyiblər ki, o bir dəfə Mötəzili məzhəbinin alimi Əli ibn İsa Rumani ilə elmi münazirə edərkən çoxlu, güclü dəlillər ilə onun fikirlərinin batil və yanlış olduğunu ispat etdi. Bu elmi münazirə və mübahisədən sonra Rumani onu müfid yaxud faydalı adlandırdı. Tarixi qaynaqlarda Şeyx Müfidin iki övladının Əbul Qasim Əli adlı bir oğlunun və adı qeyd edilməyən bir qızının olduğu yazılıb. Həmin qız Əbu Yəla Cəfərinin həyat yoldaşı olub. Şeyx Mufid din və məzhəbə xidmətdə keçən bərəkətli bir ömür sürdükdən sonra 413-cü Hicri qəmri ilinin mübarək Ramazan ayının 2 ya 3-də mübarək cümə günü vəfat edib. Şeyx Tusi ustadı Şeyx Mufidin dəfn mərasimini bütün məzhəblərdən cənazə namazında iştirak edənlərin və şeyx üçün ağlayanların çoxluğu baxımından o vaxta dək misli görünməmiş bir hadisə kimi vəsf edir. Şeyx Mufid öz evində dəfn edilir. Bir neçə ildən sonra isə onun qəbrini Bağdadın indi Kazimin adlanan ərazisindəki Qureyş qəbristanlığı adlanan məzarlığa köçürürlər. Hazırda Şeyx Müfidin qəbri İmam Musa Kazim və İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalamın müqəddəs məzarları olan ziyarətgahda yerləşir. Deyirlər ki, Şeyx Müfid çox sədəqə verərdi, təvazukar idi, çox namaz qılar və çox oruç tutardı. Sadə parçalardan hazırlanmış libas geyinərdi. Bu xüsusiyyətlər onda o qədər bariz idi ki, ona sufi şeyxlərinin şeyxi deyirdilər. Onun kürəkəni və şagirdi Əbu Yəla Cəfəri ustadını belə vəsf edir. O gecələr az yatırdı. Vaxtının çoxunu mütaliyə, tədris, Quran tilavəti və namaza sərf edirdi. İmam Zaman Əcəlillah Teala Fərəcü Şərif Şeyx Müfidə yazdığı məktubda ona sədid, yaxud mühkəm və doğru və Vəliyur Rəşid rəşadətli dost xitab edib. Şeyx Mufid müqəddəmə və ibtidai elmləri atasından öyrəndi. Sonra təhsilini davam etdirmək üçün Bağdada gələrək Şia və Sünni məzhəbinin görkəmli mühəddis, mütəkəllim və fəqihlərinin yanında təhsil aldı. Şeyx Səduq, İbn Cüneyd Əskafi, İbn Quliyə, Əbu Qalib Zurari və Əbu Bəkr Məhəmməd İbn Ömər Ciyabi Şeyx Müfidin ən məşhur ustadlarıdırlar. Bundan əlavə Şeyx Müfid digər məzhəblərdən olan böyük alimlərdən də elm öyrənib. O cümlədən Mötəzilə məzhəbinin Col ləqəbi ilə tanınan böyük alimi Hüseyn ibn Əli Bəsəri və Əbulceş Bəlxinin tanınmış şagirdi Əbu Yasirdən müxalif məzhəblərin kəlam elmini mənimsəyib. Digər Mötəzili alimi Əli ibn İsa Rumanının dərslərində iştirak edib. Qeyd edək ki, Şeyx Müfid 40 yaşından etibarən hədis, fiqh və kəlam elmlərində Şiə məktəbinin rəisi olub və Şiə əqidəsinin müdafiəsində kitablar yazıb və müxalif məzhəblərin alimləri ilə elmi münazirə və mübahisələr edib. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədası verilişini eşitməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Səqqaxana proqramı sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizi dinləyin lütfən.
Qızıl Səqqaxana Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz, mümin, vəfalı dostlarımız. Xoş gördük hamınızı Təbriz Radiosunun növbəti Qızıl Səqqaxana verilişində. Növbəti verilişimizdə Rəzəvi Sirəsi, Qohərşad Məscidinin tanıtdırılması və ekspert söhbətləri hissəsini sizə təqdim edib, daha sonra isə bir neçə hədislə verilişimizi bağlayacaq. Bizdən ayrılmayın, əzizlər. Ey mehriban və rəuf imam, əlimi sənə doğru uzatmışam. Tut əlimdən, məni yalnız buraxma. Əssəlamu aleykə, ya Əli ibn Musa Rizal Murtəzə.
Allahümme səllə alə Əli ibn Musa Rizal Murtəzə. Əl-imam ittəqiyyən وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا
الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
مهربان دوستlarımız hamınızdan iltiması dua ederek davet ederek ki verilişimizin devamını dinleyesiniz Razavi Sirası unvanıyla. Günah, nefsi xahişlere itaat etmek en büyük sedeme ve en öldürücü bela sayılır. Ve maneviyyatdan uzaqlaşıb ve batile doğru çekilmekte en təsirli rola sahibdir. Bu bir seviyyedir ki, insan hakikati anlamaqdan aciz kalır. Şiyelerin 8. imamı İmam Rıza aleyhisselam buyururlar. Bəzən olur ki, günah bəndə ve cennet arasında fərşdən ərşə dək məsafə salsın. Ancaq mümkündür ki, bəndə özünün bir çox günahı və ondan səhv olaraq baş verən hər şeydən peşman ola və Allah qorxusundan ağlaya və göz yaşları gözlərindən axa. Və o qədər ağlaya ki, o və cənnət arası məsafə göz kirpiyindən göz qarası arasında olan məsafədən belə daha da yaxınlaşır. Günahı tərk etmək hər şəxsin ən böyük arzularındandır. İnşallah Rəzavi mədəniyyətindən dərs alaraq günahdan uzaqlaşıb və parlaq bir həyata sahib olaq. Əziz dinləyicilərimiz, verilişimizin bu hissəsində dəvət edirik ki, hörmətli ekspertimiz, Universitet müəllimi Hocatul İslam və Müslümin Hacıqa Məhəmməd Hüseyn Nəvinin Cami-i Kəbirə ziyarətinin şərhi haqda izahatlarının birinci hissəsini dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Ziyarət Cami-i Kəbirədən bu cələsə bir təzə unvanı bahəm oxuyuruq. Esselamu aleykum ya enasirel ebrar. Selam olsun sizlere, ey oları ki, ebrarın unsurları sizsiz. Unsur ve ebrar mənasını diyeceğim xidmətlerize. Peygamber, salavatullah aleyh, Hazreti Zehra, salamullah aleyha ve 12 imamımız aleyhümesselam, ebrardılar, belki ebrarın rəsindədilər. Kəlmələrin mənasını deyim ta izafə mütəvəccüh olaq. Ənasirul əbrar yanı nə mənə? Ənasir əyninlə yazılır və satınla. Ənasir cəmi kəlməyi unsurdur. Unsur nə mənədir? Hər zadın əvvəliyyə mayəsi. Bizim aləmdə hər nə mənə var? Biz adamların cismimiz, heyvanların cismi, ağaçlar, meyvələr, daş, dağ, su, hər nə mənə ki var. Bunların lap rişələri, lap əslu əsasları nə mənədən təşkil tapıb, ona deyərik unsur. Pəs unsur, mayə-i nuxustinə hər çiz, hər şeyin lap əvvəliyyə mayəsi ki, bu şey ondan təşkil tapıbdır. O olmasaydı, bu da olmazdı. Maneə yoxdur ərz eləyim xidmətizə. qədimlər hüçəma və danışməndilər, aləmdə deyərdilər, 4 dənə unsur var. Hər nə mənə bu 4 dənədən vücuda gəlibdir. Su, topraq, hava, ot. Deyərdilər, bu 4 dənə unsur aləmdə hər nə mənə var, yeri göyü bunlar vücuda gətiriblər. Əlbəttə, elm çoxaldı, bu günləri 100 dənədən çox unsur kəşf olubdur. Pəs ənasur, cəm-i unsurdur. Hər şeyin əvvəliyyə mayəsi, hər şeyin rişəsi, hər şeyin əsli. Əbrar nə mənədir? Əbrar bərr kəlməsinin cəmidir. Diqqət eləyək, ərəbidə bir dənə bərr varımızdır, bir dənə birr. Birr məsdərdir. Yəni nikukarlıq, yəni ihsan, yəni yaxçılıq eləmək. Hədislərimizdə var. Birrul valideyni, məsələn, fərizə. Ata-anıya yaxçılıq eləməklıq vacibdir. Bu birridir. Bərr nə mənədir? Bərr, yəni yaxçı adam, nikukar adam, yaxçı iş görən adam. Əbrar bu kəlmələrin hangisinin cəmidir? Əbrar bərrin cəmidir. Pəs bərr, yəni yaxçı adamlar, nikukar adam, əbrar olur nikukar adamlar, olur cəm. Ənasirul əbrar nəmən olur? Yəni tamam yaxçıların rişələri. Aləmdə nə qədə yaxçımız var? Diqqət eləyək, adamların içində nə qədə yaxçımız var idi və vardı və olacaqdı. Cinnilərin içində nə qədə yaxçıları var idi və vardı. Mələikədəki kullən yaxçıdılar. Nəqət Peyğəmbər var ki, yaxçıların laf böyükləri idilər. Nəqət Oğliya Allah, nəqət yaxçı insanlar. Aləmdə hər nə mənə nikukar, hər nə mənə bərr var, onların rişələri və əvvəliyyə mayələri bizim imamlarımızdır. Bunlar unsur-i əbrardılar, ənasur-i əbrar, rişə-i əbrar. Mayə-i nuxustinə əbrar. Əgər istəyək, məsələn, misal vıraq bunlara, elə bir ki, imamlarımız bir dənə dəryadılar. Ayrı məxluqat ki, yaxçıdılar, eyni nəhr, rütxana, çay, gəlirlə, yapışırlar bu dəryaya. Ya bu dəryadan qopurlar, gedirlər, çay olurlar, məsələn. Amma əsli haradı, əslu dəryadı. İbarət-i ənasirul əbrar bu mətləbi ifadə edir, bu mətləbi bizə yetirir ki, bizim imamlarımız əvvəliyyə mayələrdilə, aləmdə tamam yaxçılara. Çün yaxçılıqların əvvəl sərçişməsi Allah Taaladır. Allah Taala o sərçişmədən götürüb bunlara verib Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhimussalam lap ovcudadılar, lap qullədədilər. Onlardan yaxçılıqlar yayılır aləmdə. Bəs əvvəliyyə, mayələr və rişələr və əslilər yaxçılıqda bu buzurcə varlardılar. Onlar günə bənzirlər, Aytullah Ziyabadi bu misalı vurur. Elə bir imamlarımız gündülər, ayrılar da o günün əşəəsidirlər, nurlarıdırlar ki, ondan pəxş olurlar. Və Kitab-ı Şərifi Usulü Kafidə 8-ci cild 242-ci səfədə hədis varımızdır ki, Həzrəti Sadıq əleyhissalam belə buyurubdur. Nəhnu, biz imamlar, biz Əhl-i Beyt-i Peyğəmbər, əslu, kulli xeyrin, hər yaxçılığın rişəsi yox. Hər yaxçılığın. Və min furu'ina kullu birr, ya kullu bərr. Nə mənə yaxçı, ya yaxçılıq var, bizim fərələrimizdir. Elə misalı qəşəy idi. Biz günüx, o biri yaxçılar, elə bir bizim nurumuzdırlar, satə olurlar və rişə bizləriq. Bu, gözəl və qəşəh bir nüçtədir və bu tərəfdən də bərr kəlməsi Allah Taalanın adlarından və sifətlərindəndir. Tur surəsinin 28-ci ayəsinin bir qisməti budur. Buyurur, innəhu, həmana pərvərdiqarı mütəal, huvəl bərrur rəhim, o nikukardı, özü də mehrəbandı. Bəs Allah Taalanın da adlarındandır. Aytullah Cəvadiyyə Amuru buyurur ki, bizim Qur'anımız əbrarı futcarın müqabilində qərar verir. Bir iddə adamlar var. Bunlara deyirik əbrar, yəni nikukarlar, yəni yaxçı iş görənlər, xeyr adamlar. Bir iddə də adamlar var, facir dilə. Cəmləri olur futcar, yəni günah eləyənlər, cinayət eləyənlər, zülm eləyənlər. Quranda, Sure-i İnfitarda 13-cü və 14-cü ayədə bu iki quruh əbrar və futcar bir-birinin müqabilindədirlər. Allah Teala buyurur, innel ebrare lefi neim, ebrar, yani berr adamlar, yani nikukarrar, yaxçı adamlar, yaxçı iş görənlər, hər ayinə nimətdə və behiştədirlər. Və innel futcare lefi cəhim, pis adamlar, hər ayinə cəhənnəmdədirlər. Bəs bu iki quruh müqabilə həmdilər. Ebrar nəcür adamlardırlar ki, hələ imamlarımız onların rişələridir. Nikukar, bər, ki cəmi olur əbrar, biz kimə deyirik? Nəcür adam cüz və əbrardır? Buyururlar, əbrar o adamlardırlar ki, fazilə sifətlər, yaxçı sifətlər. Onların vücudunda elərişə salıb, mələkə həddinə yetişib. Bu bir dənə istilahı hozəvidir. Deyərlər ki, məsələn deyirəm, bir nəfər ələ açıqdır, fəqirə köməklik elər. Xub, bəxşəndədir, yaxçadandır. Bir nəfər də deyərlər ki, bəxşəndəlik, yaxçılıq, fəqirə köməklik eləmək onun vücudunda mələkə olub. İkisi də fəqirə köməklik elir. O birisi hərdən bir köməklik elir. Amma fəqirə köməklik eləmək sifəti, bəxşəndəlik sifəti bu 2000-ci nəfərdən mələkə olub. Yanımının canında rişə bağlayıb. Bu hər ləhzə əlindən gəlsə köməklik eləyəcək. Bəs əbrar olardılar ki, yaxçı sifətlər onların vücudunda elə rusuq eləyib, elə rişə bağlayıb ki, mələkə həddinə yetişibdi. O sifətdən qopanmazlar. Hatəmi Taini eşidib sözdə bəxşəndə bir adam idi. Evinin qapısı hamıya açıq idi, özü də sirvətdə adam idi, tamam sirvətin də bəğişlərdi fuqəraya və ehtiyacı olanlara. Niyə? Çün bu bəxşəndəlik sifəti onun vücudunda mələkə olub, yəni qatışıb onun qanına, ətinə, dərisinə, sümiyinə, ondan ayrılmaz. Buna deyərlə mələkə həddinə yetişmək və bunların batini surətlərində bu sifətlər təşkil veriblər. Diqqət eləyək, adamların iki dənə surəti şəkili vardı. Birinə deyərlər xəlqi surət, odur ki, bizim zahirimizdədir. Hamımız onu görürük. Hamının başı var, gözləri var, qulaqları var, burnu var, boynu var, əl-ayağı var. Buna deyərlər surət-i insan. Ya surət-i xəlqi. Allah bu cür xəlq eləyib yaraldıbdı. Amma adamların bir dənə də ayrı şəkilləri, ayrı surətləri var. Ona deyərlər surət-i xulqi. Xəlqlə xulq fərq elir. Surət-i xəlqi o idi ki, dedik. Surət-i xulqi nə mənədən təşkil tapıb? Bu da əxlaqdan, yaxçı sifətlərdən, yaxçı hisslərdən, yaxçı işlərdən, yaxçı əməllərdən. Bu surət-i xulqiyə şakilə də deyilər. Pəs, Allah Taala adamları bu cür yaraldıbdı. İki dənə bunların şəkilləri, iki surətləri var. Bir zahiri surət ki, ona xəlqi surət deyirik. Əl-ayağımız, başqulağımız. Bir batini surət ki, ona xulqi surət deyirik. Şakilə də deyirik ona. O da ibarətdir yaxçı sifətlər, yaxçı əməllər, yaxçı əxlaqlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ya ahla baytin nubuwwa wa mawdi'ar risala ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحيل وأصول الكرم وقادة الأمم